Velkommen til Ordkløveriet, hvor Kasper Warming og Lisbeth Holt Jørgensen undrer sig sammen. Vi håber, at du, kære lytter, vil undre dig med os.
Når jeg underviser, så har jeg det der med, hvordan folk, hvor højt folk skal tale i et rum. Så er det det der med, at publikum som regel er dommer over, hvor højt man skal tale og sådan noget. Og det skaber en utryghed i situationen. Men hvis du lytter efter dit eget ekko og kan høre, hvad du selv siger, altså høre din egen stemmes feedback fra rummet, altså genklang fra rummet, så ved du, hvor højt du skal tale. Og så tilpasser du også dit tempo og så videre til det rum, du nu står i. Og så siger jeg til folk, at de skal lytte efter deres eget ekko. Og så ved jeg jo, at sådan en som Carl Weich eller Ole Fogh Kirkeby har det der med at sige, jeg ved, hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg siger. Det er Ole Fogh, der siger det. Mm-hmm. Eller Carl Weich, der siger, hvordan kan jeg vide, hvad jeg tænker, før jeg hører, hvad jeg siger? Mm-hmm. Så man kan sige, at min del af det er sådan meget fysiologisk. Det er det, du gør for at tilpasse dig nogle ydre ting, noget talemæssigt. Men der sker altså også en bevidsthedsmæssig ting, som jeg har oplevet, at folk, når de lytter på deres eget ekko, så sker der noget med måden, de taler på, som er helt anderledes. Altså der kommer liv i deres stemme, og indholdet får en helt anden relevans for dem selv. Altså netop det der, når jeg hører, hvad jeg siger, så ved jeg, hvad jeg mener. Mm. Men hvad tænker du som filosof? Altså, jeg kunne godt tænke mig at vide noget om det der. Hvad er de tanker, der ligger bagved at lave den der, på den ene side ulogiske måde at sætte det op på, og på den anden side vildt logisk?
Ja, det er jo vildt interessant, altså at lytte efter sit eget ekko. Mm. Jeg ved jo ikke, hvad der sker, men jeg tror, det kan hænge sammen med, at i virkeligheden så bliver det et spejl på ens egen indre samtale. Mm-hmm. Altså ens tanker. Så den samtale, man har med sig selv, den bliver man måske lige pludselig opmærksom på. Og så siger du, det giver liv. Min første fordom var, at det gav eftertænksomhed. Og det, hvor som...
Ja, men eftertænksomhed, det er jo også det der med, at man undrer sig i det, man siger hele tiden.
Ja.
Hvis man holder op med at undre sig over det, man siger, så bliver det jo bare sådan noget, man siger for at sige det.
Ikke? Ja, mekanisk. Altså,
mekanisk og dødt. Ikke? Men ved at du ligesom sådan, nå ja, det var jo det, jeg sagde, det var jo det, jeg mente, så får du sådan en erkendelse undervejs, som man kan høre på stemmen.
Det er vildt fedt. Altså, det første, hvordan hører du det på stemmen? Det er jeg vildt interesseret i.
Ja, hvordan hører jeg det? Man kan høre, at der kommer noget med nogle pauser. Tempoet forandrer sig, at man ikke japper igennem det, man siger, men man ligesom dvæler i det, man siger, sådan at det begynder at få betydning. Og når ting får betydning i måden, du taler på, jamen så får du en helt anden form for intonation ind i stemmen. Der kommer noget dynamik i tonerne, at hele den der måde, hvad man betoner og ikke betoner, kommer til at flyde naturligt, i stedet for at det kan blive noget mekanisk.
Falder ind i en passende rytme, kan man sige.
Der er meget med rytme, fordi rummet afgør jo rytmen også. Fordi hvis du for eksempel går ind i en kirke, jamen så afgør den, hvor hurtigt du kan tale. Fordi rummet dikterer til dig, hvad du skal gøre, ikke? Fordi hvis du prøver at vride armen om på sådan en kirke fra 1100-tallet, ikke? Så vinder den.
Ej, hvor vildt.
Og det er jo det, at der sker, at du relaterer dig til den situation, du befinder dig i, og derved bliver du opmærksom på det, du får tilbage, lige så meget som det, du sender. Så der kommer sådan en vekselvirkning, og i den vekselvirkning tror jeg, at nuancerne opstår, fordi du er enormt opmærksom, samtidig med, at du er enormt modtagende. Ja. Altså du sender og modtager i en opmærksomhed. Og den opmærksomhed, altså det nærvær, der ligger i den, tror jeg kommer til at farve den måde, du siger tingene på. At din stemme folder sig mere ud.
Det er vildt, jeg synes, det er virkelig fedt. at høre, og også med din faglighed at få sat ord på noget, som jeg i virkeligheden også beskæftiger mig med. Og jeg tænker, det der rum der, altså den der, vi mangler bedre ord, alignment, med altså størrelsen af det rum, eller formen af det rum, man er i, eller hvad skal man sige, måske også historikken, kirken, måden væggene ligesom er, skyder den lyd tilbage, som du giver. Og så tænker jeg på det indre rum. Altså, det er jo selvfølgelig den del af det, som jeg har tænkt meget over. Det, altså, hvad er det, der sker i dit indre rum? Hvad er det for nogle, hvad skal man sige, hvordan toner man sig selv i forhold til omgivelserne? Hvad er det, man hører? Hvad er det for nogle lyde? Kan man lytte til sine egne tanker? Eller skal de have den her translokationalitetsprincippet, som er Ole Fogh, som Kirkebys, vil du sige, at selve lydliggørelsen, materialiseringen, lægemliggørelsen, det gør, at lige pludselig står det, du har sagt, det er der.
Ja.
Det var der ikke før. Det var inde i dit hoved. Men helt det, at det er der, så får det den her materialitet, som gør, at du bliver opmærksom på, hvad det er, du lige har sagt. Altså, at du først forstår dine tanker i det lyden, den materialiserer sig for dig. Ja. Altså, det er også derfor, vi siger, at vi formulerer noget.
Mm-hmm.
Altså, vi formgiver en tanke,
ja,
så vi kan begribe den. Altså, ikke gribe den sådan, men begribe den i vores hjerne, ikke? Opfatte den.
Ja.
Så hele det der, hvordan det spiller sammen selve, fordi så lige pludselig får det jo en vigtighed i, hvordan bliver den der lyd spillet tilbage til dig? Altså, så lige pludselig, er det et lille rum, du sidder i, eller et stort rum, er du udenfor, så hører du dig selv, dine egne tanker, på forskellige måder.
Ja.
Det er da ret vildt, egentlig, synes jeg.
Ja, fordi jeg synes jo, det er sjovt, at for mig bliver det så meget konkret, ikke? Men for din afdeling er netop det der, det abstrakte i det. Ikke?
Altså, i afdelingen for abstrakte sager.
Jeg snakker jo bare lyd, ikke? For det er fascinerende, det der med, at der kan ske den der, at det, du taler om, får faktisk en materialitet, ikke? Altså, at fra det går til noget abstrakt, får det faktisk en form, som vi alle sammen kan forholde os til. Ikke? At når man så står i et rum og taler, at der så er nogen, der lytter, så er du selv opmærksom på den lyd, du laver, sammen med det publikum, eller dem, du taler med, er opmærksom på din lyd. Så det er ikke dig som taleren, der er den vigtigste, men det er lyden, som vi forholder os til alle sammen.
Ja.
Og derved får vi jo det her tredje, vi taler om, ikke? I stedet for, at jeg som person stiller mig op foran et publikum eller noget, så er det jo ikke mig, der er den vigtige. Altså, det er jo det,
jeg vil. Det tror jeg, der er mange, der tænker, at de er.
Ja, men det er jo det, jeg vil, som er det vigtige. Ja. At jeg er midlet til det, ikke? Men altså, i princippet er det jo det, der sker imellem os, som er det vigtige.
Det må da være en ro til taleren, tænker jeg lidt.
Ja, det er jo derfor, jeg tager det med, netop fordi at fjerne den her præstationsangst. Nu kigger folk på mig, og nu skal jeg gøre det rigtigt, og nu bliver jeg testet på, om jeg er klog eller ej. Ikke? Men ved, at vi ligesom kigger på det, og man tager den der lyd eller det budskab, man nu taler om, og så lægger det og kigger på det sammen. Altså, man undrer sig over det, man taler om sammen med sit publikum.
Ja.
Og der tænker jeg lidt det der med at lytte på sit eget ego, ja, at jamen det er effekten af mine ord, som er det vigtige. Det er ikke ordene i sig selv eller mig i sig selv, men det er effekten af min tilstedeværelse sammen med mit budskab, som skal være det, som der står der. Og det ligger jo lidt i forlængelse af det der med, at vi formulerer, at den får en materialitet, når vi får sagt det højt, ikke?
Ja. At den bliver lagt frem til skue, men og ikke kun for en selv, selvfølgelig også for andre,
ja,
når man taler ud i en forsamling. Ja, og i virkeligheden også, når man, hvis man gør det for sig selv, altså der er også dem, der taler højt for sig selv. Ikke? Det er der mange, der har behov for. Og det er jo fuldt forståeligt i og for sig, at man kan have tankemylder eller et eller andet. Og så får forstyr. på det, så skal vi materialisere det, gøre det konkret, ikke?
Jo.
Alt det der abstrakte. Men det er virkelig, det, jeg synes det, når man så lægger det ud, tænker jeg også sådan, til andre, så er man jo ikke selv herre over det mere i virkeligheden. Og det kan både være angstprovokerende, men det kan også i virkeligheden være en ro, ikke? Altså den der afmagt, at man har ikke længere ordene i sin mund, de er simpelthen, de er lagt ud. Ikke?
De er lagt ud, ja.
På samme måde, hvis man skriver noget på nettet, eller et eller andet, så er de lagt ud, så du kan ikke fjerne det igen. Og det kan man heller ikke med den lyd, man lige har sagt.
Mm-hmm.
Både hverken over for sig selv, det er også der, man opdager, hvad det er, man egentlig mener, mm-hmm. når man siger det, men også for publikum i virkeligheden. Og der, så falder dommen, altså, det er vel det, der er det hårde, eller?
Ja, det er dommen, man er bange for, ikke? Men igen det der, hvis man ligesom prøver på at fjerne fokus fra at det er en dom, men at vi undrer os alle sammen.
Mm.
Altså det er den her undren, som nysgerrigheden på det der, man nu har sagt, ikke? Altså,
ja.
Er det sådan her, eller hvad, når jeg siger det her, hvad siger du så, ikke? Altså, at man har den her form for dialog om at det er ikke bare en talt dialog, altså man absolut skal have et svar fra sit publikum, men man ligesom lægger det ud, og så siger man, hvad siger du så til det her?
Mm. Okay?
Og det er jo det samme, man gør med, når man står i rum og lytter på sit eget ego. Hvad siger jeg til det her?
Ja.
Sådan at talen kommer til at bestå af en række bitte små erkendelser, i stedet for at man tænker, nu skal jeg sige hele det her budskab, ikke? Men at det kommer til at bestå af en dialog enten med dig selv eller med dit publikum, ikke?
Mm. Så det får mig til at tænke på den her, hvad skal man sige, det her, den protreptiske samtales højdepunkt måske, eller filosofiske samtales højdepunkt, det er, når man på en eller anden måde lader sig tale af samtalen.
Ja, hvordan det?
Ja, men det, jeg tror i virkeligheden, det var noget af det, du beskrev der. Det er nok det, der fik mig til at tænke på det. Fordi det der med at lægge noget ud, og så lytte på, hvad er det? Og så undres.
Mm-hmm.
Og så allerede der, man, så bliver man formet af det, man lige har undret sig over, og det får en til at få lyst til at sige noget andet. Så på den måde, så har man afgivet magten til, altså ud i rummet, til det sagte.
Ja.
Det er ligesom det, der får magten til at bestemme, hvad kommer det næste til at handle om.
Ja.
Så på en eller anden måde at slippe sig selv, hvad skal man sige, fri fra, at det er mig, der skal sige noget, til at vi skal lade os tale af det allerede sagte.
Mm.
Og det kan vi jo kun gøre på, ved at lytte til det, der er allerede sagt.
Ja, og så handle på det, ikke? Altså at reflektere over, hvad så herfra, ikke?
Ja.
Så din handling kommer i kraft af det, der lige er blevet sagt.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg tror, det var Foucault, der sagde, at sproget filosoferer altid bag vores ryg. Eller også refererede han til det, okay. En anden, der havde sagt. Det kan jeg ikke huske. Men det sproget filosoferer hele tiden bag vores ryg. Det får os hele tiden til at tænke nye tanker og formulere os på nye måder. Og på den måde er det også trukket ud af os. Altså, det er ikke længere vores vilje, at vi, det næste, vi siger. Det er simpelthen sproget, der har ligesom fået os derhen.
Mm.
Uden ubemærkeligt på en eller anden måde. Ikke? Så vi lader os tale af sproget.
Ja.
Og jeg tror, det er i virkeligheden også det, der sker, når vi skal lytte til det, vi selv lige har sagt. Altså lytte til vores eget ekko.
Ja.
Det er jo også en invitation til at lade os tale af det.
Ja, ja, faktisk. Mm.
Og det er måske virkelig lige der, altså nu jeg, det bliver mere livligt, sagde du, ikke? Eller ved jeg ikke, det var mit ord. Måske organisk.
Mm.
I det vi sådan lader os tale af det. Organisk, det er jo meget sjovt, det er også et organ, vi taler med.
Mm.
Så måske er der en mening med, at det ord hedder et organ, og at det bliver organisk eller livligt, når vi begynder at, hvad skal man sige, bruge vores stemme på en anden måde.
Mm. Ja, fordi der ligger det der med, at det er jo når jeg har siddet inde på Det Kongelige Teater som talelærer, som det hedder, så det at lytte på skuespillerne, som siger de der replikker, gentagelserne osv., så når de ramte ind i den her med at lytte på sig selv, eller reflektere over, hvad de sagde, så kunne man simpelthen mærke på stemmen, at den får nogle nuancer, som du ikke bevidst kan gå ind og lave. Sige, nu skal min stemme lyde sådan her, og så skal betoningerne ligge på den og den måde. Så får det en tyngde i stemmen, hvor man kan høre, at det her det er lært udenad. Hvor nærværet mangler.
Mm.
Men når at de lavede den her med at reflektere hele tiden, så fik jeg det, som jeg kalder champagne i øregangen. Ikke? Altså, hvor man lige pludselig, der kommer den her sprudlen ind i sproget, og den kan du simpelthen ikke imitere.
Mm.
Den må opstå.
Mm.
Og det er jo igen det der med, at vi har et ideal herude, hvor man tænker, der vil jeg gerne hen. Men det, du skal gøre for at komme derhen, det er at give slip.
Mm. Det er...
Ikke? Og det sjove er, at fordi jeg kan simpelthen sidde og høre på folk, det er jo den der mange års erfaring, ikke? Jeg simpelthen sidder og hører, så nu er der nogen, der enten sidder og læser op for noget, eller nogen, der har lært noget udenad. Ikke? Altså, du kan simpelthen høre det på de der bitte små, og det er meget ansatserne på dine sætninger, du kan høre det på, den der første lette tone, der kommer i det, du siger. At det er anslaget, altså det er afsættet til stemmen, ikke? Som skaber den der friskhed.
Det er vildt interessant. Altså for mig er det selve præstationens, hvad skal man sige, kim.
Mm.
Og også det utopia, det er også et eller andet sted. Fordi hvordan kan man give slip og være fuldt fokuseret på samme tid? Ikke?
Ja.
Jeg tror, det er alle fra sportsfolk til kunstnere til... Ja. Hvad skal man sige, alle præsterende mennesker i virkeligheden hele tiden leder efter og kan aldrig finde det 100%, hvis de leder efter det. De må blot give slip. Altså fra tennisens verden, og måske endnu mere fra golfens verden, er det, som jeg også spiller lidt i min fritid. Du står med, alt kan gå galt. Og den eneste måde, altså hvis du står på og skal lave et eller andet svært slag i golf, for eksempel, der kan alt gå galt, fordi der er så mange måder, det kan gå galt på. Der er én måde, det kan gå godt på, stort set.
Ja.
Og den eneste måde, det kan gå godt på, det er, hvis du slipper, og alligevel altså, har fuld tillid til, at alt, hvad du gør, er rigtigt, og så bare slipper.
Mm.
Selvom det, du vil allermest, det er at ramme den der lille, lige der, hvor. Og det er en stort set umuligt. Alle folk kæmper med det. Alle golfspillere kæmper med det.
Ja.
I den grad.
Ja.
Og alle andre præsterende mennesker kæmper også med det. Så det er jo det er lige det der punkt. Og det er vildt interessant, at du siger, at du kan netop høre det i stemmen, om de har sluppet.
Mm.
Fordi jeg tror, at du kan også se det på udøvere. Alle mulige slags. Altså det trænede øje vil kunne se, er det et forceret sving forhånd, du laver i tennis? Eller er det bare helt afslappet? Og så alligevel helt fuldstændig forspændt på den helt rigtige måde, ikke?
Jo.
Det er vildt skægt, at det går igen der for mig, altså som kommer fra sportens verden.
Men det er jo meget altså omkring det der, igen det der, hvis vi vil for meget, ikke? Altså hvis vi lave det perfekte, altså det perfekte, hvordan kan man opnå det? Det kan man ikke, fordi det perfekte må være noget, der opstår, men lige snart, at det er lavet, så kan man vel altid lave det om. Altså, der er jo ikke noget, der er...
Ja, jeg tror...
Perfekt. Så lukker verden, så klapper man vel sammen på en eller anden måde.
Ja, men jeg tror også, det perfekte er jo i min verden også en utopi.
Ja.
Altså, det kan være inde på nogle rammer, kan man lave det passende.
Mm.
Det, der passer fuldstændig.
Ja.
Det vil man måske sætte ordet perfekt på. Det ved jeg ikke. Men jeg tænker i virkeligheden, i stedet for perfekt, så tænker jeg måske mere ægte.
Mm.
Det er vel også det, du hører. Altså en autenticitet i det gjorte.
Mm.
At det er... Altså man kan jo kun være sig selv, hvis man giver slip på sig selv.
Ja.
Altså det lyder måske mærkeligt, men det er jo det helt... Altså det handler... Er der noget af Kierkegaard, der handler om i virkeligheden? Men det der med at slippe sig selv, altså så kommer man jo ud af sig selv.
Mm.
Og hvis man er ude af sig selv for meget, så skaber man sig, siger man også, ikke? Men det er jo også, det er både negativt og også positivt at skabe sig.
Ja, hvis man tager det for for ordret, at skabe sig. Ja.
Ja, lige, og der ligger en fin balance på, hvornår er du en når skaber du dig på den negative måde, og hvornår skaber du dig på den, hvad skal man sige, yderst positive måde. Ikke?
Ja.
Så jeg tror i virkeligheden, altså igen, livet har den der, hvad skal man sige, cyklus, eller ved, at vi må ud af, sig, og, ud af os selv, for at komme til os selv igen.
Ja.
Og hele den der rejse, det er kimen til erfaring.
Ja.
Fordi at ordet erfaring, det ligger også, at der ligger en fare i erfaring. Og det ligger også i engelsk experience, det er, der ligger ordet peril inde i midten der. Så det er, erfaring er forbundet med en farefuld rejse, hvor du kommer hjem til dig selv igen.
Men det er jo også det, som ekkoet gør med lyden, ikke? Altså, du sender noget ud, og du får noget tilbage. Så du kommer jo hjem til dig selv igen, ikke?
Ja.
Altså, så, og det er jo lidt den der forbindelse med netop, når det der med, at man ligger i det her limbo på en eller anden måde, imellem at stå og vente på noget, som du har sendt ud. Hvornår kommer det tilbage? Og det er jo altså netop faren, ikke? Altså det er jo, som du beskriver det der, ikke? Så det er det der lille øjeblik, hvor man er ude af kontrol, ikke? At det er jo det farefulde moment, altså, hvor man står der, jeg ved ikke.
Ja. Og for mig er det jo virkelig der, hvor at det virkelige mod, det ligger. Ikke? Altså vi har tendensen til at tænke, at de modige, det er de der handlekraftige, der går ud og gør en forskel i verden, ikke? Bringer sig ud og sætter deres liv på spil. Og det er også modigt, altså helt klart. Men jeg tror, hverdagsmennesket har en helt anden opgave, som også kræver virkelig meget mod, netop at ture, slippe sig selv, ture og give slip på noget af alle de ting, vi holder fast i. Og jeg tror i virkeligheden, vi bliver dårligere og dårligere til det, fordi vi har så meget teknologi, der ligesom kan holde os inden for vores comfort zone. Vi kan jo følge vores børn på mobilen, og vi har givet dem hjelm på. Altså, der er ikke så mange farefulde momenter, sådan umiddelbart, men dermed så træner vi også den muskel mindre og mindre.
Ja.
Altså, så jeg tror, det er virkelig mod for mig, det er virkelig at tåle og vente på, at vores lyd kommer tilbage eksempelvis.
Ja.
At det, vi har sat fri, det på en eller anden måde kommer tilbage til os.
Ja.
Og det kræver også, at vi håber, at det er jo ikke evidensbaseret, at det kommer tilbage. Det ved vi ikke. Vi må tro, vi må håbe på, at det gør det. Og at være i den situation, det kræver det, altså tålmodigheden, altså tålemodet. Det vedholdende, udholdende mod, som i virkeligheden er passiv på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Og det, ja.
Men der sker jo også det, at netop hvis man sender noget ud, og du ikke får noget tilbage, altså hvor angstprovokerende det kan være at være i et lyddødt rum, for eksempel, ikke? Hvor du simpelthen, altså det nærmest sådan krammer sammen om dig, ikke? I hvert fald for mig, som hele tiden lever af det der ekko, men også hvis du ikke får feedback på dig selv, altså så skaber det jo angst, altså hvis vi tager den ekstreme, altså hvis du ikke får berøring, og du ikke får kontakt fra andre mennesker, jamen så får vi jo som menneske angst, altså så bliver vi jo afskåret fra omverdenen, og det kan vi jo ikke tåle. Altså, vi kan simpelthen ikke tåle ikke at få feedback fra omverdenen, ikke?
Det er meget præcist, det der, det du siger, synes jeg. For det er det, der sker. Og det er hele den der frigørelse, vi også er gang i. I virkeligheden, så, altså, den er jo angstgørende.
Ja.
Fordi vi kommer til at stå alene.
Ja.
Det er ret interessant. Og jeg tror i virkeligheden, at det der mange af de stressproblemer og mange af de hvad skal man sige, depressioner og så videre, de ligger. Altså grunden til, at vi har dem i større tal i dag, jeg tror, det er, fordi vi frigør os fra alt det der, der kunne have givet os et ekko.
Ja, det kan være.
Ja. Det var da også et fantastisk sted at slutte, tænker jeg.
Du har lyttet til Ordkløveriet, et samarbejde mellem erhvervsfilosof Kasper Warming og stemmecoach Lisbeth Holt Jørgensen.